يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Алдымен Ясин сүресінің 36-шы аятына құлақ түрелік.
Бисмиллахир рахманир рахим. Субханаллази халакал азваджа куллаха мимма тунбитул арду ва мин анфусихим ва мимма ла яъламун.
Сондай пәк Алла барлық нәрсені жұп-жұбымен жаратты. Мейлі ол жердің өсірген нәрселерінен болсын, мейлі өздері өндірген және тағы білмегендерінен болсын. Алдыңғы бағдарламада Құран Кәрім табиғаттағы таухидтің кейбір белгілеріне сілтеме жасады. Осы аят соның жалғасында жаратылыс жүйесінде үстемдік ететін маңызды негіздердің біріне, яғни жұптық заңға сілтеме жасап, өсімдіктер мен жан-жануарлар және адамдар арасындағы жұптықты Құдай қалыптастырған. Сіздер оны білесіздер, бірақ тағы нәрселерде де жұптық заңы бар екенін білмейсіздер. Жаратылыста осындай құдіретке ие, тіршілік иелерін көбейтіп, туын сол арқылы қамтамасыз ететін Құдай кез келген кемшіліктен пәк, кенде. Ол жаратылыста серікті қажет етпейді дейді. Осы аяттан үйренетініміз. Жұптықты қалыптастырған Құдайдың өзі жұп пен серіктен ада. Ол жалғыз әрі теңдессіз. Адам физикалық және жыныстық істер бойынша басқа тіршілік иелерімен бірдей. Олардан артықшылығы жоқ. Адамның ғылымы шектеулі. Ол үшін жаратылыстың көптеген ақиқаты әлі ашылмаған. Ясин сүресінің 37-ші, 38-ші, 39-ші және 40-ші аяттары.
وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ
Оларға түн бір белгі, одан күндізді ажыратамыз. Сонда олар қараңғылықта қалады. Сонда ақ күн белгіленген көлемінде жүреді. Міне, осы аса үстем әр нәрсені білуші Алланың өлшеуі. Тағы айдың орындарында өлшеп қойдық. Ескі құрманың қураған бұтағындай болғанға дейін. Күннің айға жетуі мүмкін емес. Және түнде күндізден ілгерілемейді. Әрбірі көкті жүзеді. Осы аяттар Құдай оларды белгілі бір орбитаға орналастырып, көлемдері мен жылдамдықтарын нақты бір өлшемге келтірген аспандағы екі планетаның, яғни күн мен айдың жүйелі қозғалысына тоқталды. Адам түнде айды, күндіз күнді аспаннан көреді. Күн мен ай және жердің орбиталардағы белгілі нақты қозғалыстары олар бір-бірімен еш уақытта соғылысып қалмайтындай, табиғат жүйесінде қайшылық тумайтындай реттелген. Біздің жер планетамыз табиғатынан қараңғы, өйткені өзінің жарығы жоқ. Күнге қарсы орналасқан жердің бөлігіне күн нұры түскенде жер жарық болады. Шын мәнінде күннің шығуы мен жердің бір бөлігі жарық болып, сол жерде жаңа күн басталады. Алайда жердің өз-өзін айналуымен біртіндеп күн батып, жерде қайтадан қараңғылық басады. Күн нұры оны жердің үстіне күн сайын кигізетін, күн батқан кезде оны жердің үстінен шешіп алатын ақ көлік сияқты. Құдай түнде де жер тұрғындары үшін толық қараңғылықтың орнағанын қаламайды. Сондықтан ай секілді үлкен айнаны күнге қарсы орналастырып, оның нұрының бір бөлігін ай арқылы жерге түсіреді. Ай ұйқының шырағы сияқты өзінің азғантай нұры мен түн қараңғылығы орнаған жердің бір бөлігінің тұрғындарына тыныштық сыйлайды. Осы аяттардан үйренетініміз: табиғат жүйесіндегі тәртіп, ай мен күннің, жердің қозғалысы, түн мен күннің алмасуы мен басқа да табиғи құбылыстар дана әрі құдіретті Құдайдың белгілері. Ай мен күн және жердің қозғалыс орбитасы мен айналыстары нақты өлшеніп есептелген. Кездейсоқ әрі жоспарланбаған ешбір іс жоқ. Айдың туынан толуына дейінгі жағдай дана Құдайдың әмірімен жүзеге асады. Құранның басқа аяттарына сәйкес айдың әр түрлі қалыптары, күндер мен ай және жылды есептеу үшін табиғи күнтізбе. Ясин сүресінің 41-ші, 42-ші, 43-ші және 44-ші аяттары.
وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ.
Олардың нәсілдерін толық кемеде тасуымыз үшін оларға бір белгі. Әрі олар үшін сол сияқтыдан мінетін көліктер жаратуымыз да бір белгі. Қаласақ, оларды суға батырамыз. Сонда оларға болысушы да жоқ, олар құтқарылмайды да. Бірақ біздің тарапымыздан бір мархамат және бір мерзімге дейін пайдалану болады. Бұл аяттар мұхиттар мен теңіздер сияқты үлкен құбылыстарға тоқталып, жүк пен жолаушыларды тасымалдайтын ірілі-ұсақты кемелер Парвардигердің құдіретінің белгісі. Себебі Құдай суды жүк пен жолаушылар оған батып кетпейтіндей, кемеге оңай мініп, алыс-жақын жолдарды өткеретіндей жаратқан. Құдай тасымал үшін түйе мен тағы басқа төрт аяқты жануарларды да жаратқан. Біздің бүгінгі дамыған әлемде әр түрлі машиналардың, ұшақтар мен пойыздардың бар екендігіне қарамастан, жүктің көп бөлігі кемелер арқылы тасымалданады. Егер азық-түлік пен халық тұтынатын тауарлар келген кемелер мен үлкен мұнай танкерлері мұхиттарда жүзе алмаса, адамның өмірі қиындықпен бетпе-бет келеді. Егер Құдай судың осындай ерекшелігін қайтып алса, барлық кемелер жолаушылары және жүктері мен теңіздерге батып кетеді. Құдайдан басқа ешкім оларды құтқара алмайды. Осы аяттардан үйренетініміз: құрлық пен теңіздегі тасымал құралдары адамның табиғи және алғашқы қажеттіліктері. Құдай өзінің мейірімі мен адам соларды пайдалану үшін қажет негіз дайындады. Нығметтерді біздің Құдайдан сұрағанымыз емес, Құдайдың бергені санайық. Қолымыздағы нығметтерге масаттанбайық. Кері жағдайда Алланың қаһарына ұшырауымыз мүмкін.
Аллаһумма салли аля
Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ол Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набий
Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио сүйер қауым. Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі бағдарламаны оңтүстік Хорасан облысымен таныстыруға арнаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Оңтүстік Хорасан облысы Иранның ең шығыс нүктесінде орналасқан. Ол 151193 шаршы шақырым ауданды алып жатыр. Шығыста Ауғанстан мен, солтүстікте Хорасан Эразави облысы мен, батыста Ез және Керман облыстары мен, оңтүстікте Систан мен Белучистан облыстары мен шектесіп жатыр. Оңтүстік Хорасан облысы Иранның оңтүстік облыстарын елдің ең маңызды зиярат мекені қасиетті Мешхет қаласымен байланыстыратын өзекті жолдың бойында орналасқан. Облыстың ауа райы құрғақ, жер шөлді. Ондағы жылдық жауын-шашын мөлшері 150 мм-ге жетеді. Бұл облыс Иран Ислам Республикасы үкіметінің бұйрығымен Хиджра шамсы жыл санағы бойынша 1383 жылы, сәйкесінше 2004 жылы Хорасан облысын үшке бөлген кезде пайда болды. Оңтүстік Хорасан облысының орталығы Бирджанд қаласы. Облыста жалпы 11 аудан бар. Бұл облыс бау-бақша өнімдерінен бөрі қарақат пен кәдімгі шилен өндіру бойынша Иранда бірінші орында, шафран мен мақта өндіру бойынша екінші орында тұр. Пісте, анар, бадам, алма, алмұрт, айва, шие, қызыл шие, сары өрік, шабдалы, құрма, тұт, жидек, жаңғақ, інжір мен шырғанақ осы облыстың басқа да бау-бақша өнімдері болып табылады. Егіс өнімдері саласында оңтүстік Хорасан облысы қант қызылшасын өндіру бойынша елде 8-ші орында тұр. Сондай-ақ бұл облыста бидай, арпа, мақта, бұршақ тұқымдастар, көкөністер мен малдың жем шөбі өсіріледі. Оңтүстік Хорасан облысы пайдалы қазбалар саласында жоғары әлеуеттерге ие. Тіпті Иранның магнезит қорлары Бирджанд пен Сарбиши аудандарында орналасқан. Мұнымен қоса Ирандағы азбесттің ең үлкен қоры мен жалғыз кен орны Ходжате Нахбандан да орналасқан. Бентонит, гранит, ақбалшық пен базальттың маңызды қоры мен кен орындары осы облыста жұмыс істеуде. Оңтүстік Хорасан облысының тағы бір маңызды кен орындарының бірі осы облыстың оңтүстік батыс жағында орналасқан Қалазари мыс кен орны. Бұл кендегі мыс алтынның жоғары сынамасына ие болғандықтан әлемге танылған. Кілем тоқу, қыш бұйымдарын жасау, бояу өндіру, ұсталық, мыс бұйымдарын жасау, ши бұйымдарын жасау, себет тоқу, киіз илеу, зилу тықыр кілем тоқу, мата тоқу, жібиру тықыр кілем тоқу, жожим тоқу, зергерлік, тері илеу, кесте тігу міне осының барлығы оңтүстік Хорасан облысының қолөнер түрлерінің қатарын құрайды. Ардақта ғайын оңтүстік Хорасан облысының орталығы Биржант қаласы теңіз деңгейінен 1480 метр биіктікте, елдің астанасы Теһранның шығысынан 1320 километр қашықтықта орналасқан. Қаланың негізгі аты бағзы замандардан бері Биржант болған. Ол жазбалар мен сөздіктерде Биржант, Баржант, Баркент пен Биркент деген атаулармен жазылған. Алғаш рет бұл қала хиджра қамар жыл санағы бойынша 7-ші ғасырда жазылған Маджамал Бульдан атты еңбекте аталған. Сондай-ақ Марко Поло, Якут Хамави, Мұғаддаси, Хамдулла Мостофи сияқты саяхатшылар мен тарихшылары да өздерінің еңбектерінде осы қала жайында айтып өткен. Биржант оңтүстік Хорасан облысының ең маңызды көне аймақтарының бірі болып саналады. Биржант кішкене бөлігі болып табылатын аймақ Қахестан деп аталады. Бұл аймақ бір жағынан таулы жерлерді алып жатқандықтан, исмаилиттер сияқты қозғалыстардың жақтастары паналайтын жер болған. Екінші жағынан ауа райының құрғақтығы мен Сауд Арабиясы түбегінің ауа райына ұқсас шөлді жерлерге ие болғандықтан, Аббаси халифтері мен сол кездегі билеушілерден қашқан арабтардың назарына түскен. Климаттық жағдай тұрғысынан екі маңызды элемент биік таудың етегі мен кең жазық дала Биржант аймағының ауа райына әсер ететін маңызды факторлар болып саналады. Иранның орталық шөліне жақындық пен кең дала осы аймақта жазы ыстық шөлді ауа райының қалыптасуына себеп болды. Басқа жағынан көбінесе батыстан шығысқа созылып жатқан аймақтың таулары ыстықтың азаюына және бұл аймақтың басқа жермен салыстырғанда көбіне қоңыржай ауа райына ие болуына себеп болды. Биржант бүгінде оңтүстік Хорасан облысының ең маңызды қалаларының және ең негізгі сауда-экономикалық орталықтарының бірі. Биржант ауданында әдемі ғимараттар, көне бақтар мен тарихи моншалар бар. Олардың көбінің тарихы қаджарлар мен зандие дәуірлерінен басталады. Биржанттың ең көрнекті тарихи ғимараттарының бірі ретінде қаланың ортасындағы Кулофаранги аркасын атауға болады. Бұл ғимарат 6 қабаттан тұрады. Оның тек 2 қабатын ғана қолдануға болады, ал қалған қабаттар ғимаратқа пішін беру үшін салынған. Бірінші қабатта жасалған кеңістіктердің жиыны әр түрлі безендіру түрлерімен көркемделген. Кіреберіс дәліз, күмбездер мен бөлмелер сияқты әр түрлі кеңістіктер ішкі дәліздер арқылы бір-бірімен байланыста болатындай жобаланған. Осы ғимараттың ортасында хаусхана бар. Бұл хаус өзінің көңіл аударуға тұрарлық архитектуралық ерекшеліктерімен бірінші қабатта орталықтанған жоба тудырды. Тіпті хаусхананың айналасына осы жерге кіруге арналған әр түрлі есіктер салынған. Хаусхананың аумағы ғимараттың негізгі еденінен 1 метр төменірек және 8 қырлы пішінде жобаланып салынған. Бұл жердің айналасындағы кеңістікте әдемі архитектуралық сталактиттермен көмкерілген кішкене аркалар бар. Хаусханадағы жарық Кулофаранги күмбезі мен нұр түсіргіш терезелер арқылы қамтамасыз етіледі. Ерекше пішіндегі әдемі субұрқақ хаусхананың ауасын тазартумен қоса, бұл кеңістікті ылғалды ауамен қамтамасыз етеді. Кулофаранги аркасы Иранның ұлттық мұра тізіміне тіркелген. Биржан қаласының ескі бөлігінде орналасқан Шоукатие медресесі де осы қаланың құнды тарихи ескерткіштерінің қатарына жатады. Бұл ғимаратта бір биік терраса, кіреберіс дәліз, ішкі дәліз, аула, ауланы айнала салынған құжыралар, қонақ күту залы мен монша бар. Шоукатие медресесі кіреберіс есігінің маңдайшасында архитектуралық сталактиттер мен көмкерілген шошақ басты арка бар. Шоукатие ғимараты Хиджра қамар жыл санағы бойынша 1312 жылы Мұхаррам айының азат тұту рәсімдерін өткізу үшін салынған. 1326 жылы онда Бирджанттың алғашқы жаңа медресесі ашылды. Ардақтағайын Бирджант тарихи қаласының тағы бір маңызды тартымдылығы осы қаланың Төртағаш махаллесі. Төртағаш тарихи мәдени өзегі Шоукатие медресесінен басталып, Ашура жамағат мешітімен аяқталады. Тек осы көшенің бойында ғана Иранның тарихи мұралар тізіміне тіркелген 20-дан аса тарихи ескерткіш орналасқан. Олардың әрқайсысы өзіндік архитектуралық ерекшеліктерге ие. Бұл өзекте бірнеше медресе, үй, Хусейния, мешіт, су қоймасы орналасқан. Бирджанттың Төртағаш махаллесі, жамағат мешіті, монша мен көне медресемен бірге 1371 жылы мәдени және туристік ұйым тарапынан Иранның ұлттық мұра тізіміне тіркелді. Акбария ғимараты мен бағы да Бирджант қаласының тарихи ғимараттарының біріне жатады. Бұл екі қабатты ғимарат Қаджарлар дәуірінде Шоукат-өл-Мольк тарапынан салынған. Ол 2011 жылы ЮНЕСКО ұйымында әлемдік мұра ретінде тіркелді. Кешенді салу Қаджарлар дәуірінің басынан аяғына дейінгі аралықта бірнеше кезеңде атқарылған. 45 гектар ауданда алып жатқан кешен бірнеше ғимараттан тұрады. Олардың ең ескісі бақтың шығыс жағында орналасқан екі қабатты Хешмат-өл-Мольк ғимараты болып табылады. Бірінші қабатта орналасқан салыстырмалы түрде ұзын екі дәліз кешеннің үш маңызды бөлігі, яғни негізгі бақ, оңтүстік бақ пен қора арасын байланыстырады. Қонақтарды қабылдау мен күтуге арналған орталық ғимарат бақтың орталық нүктесі болып саналады. Ол әдемі көркемдеу құралдарымен безендірілген. Орталық ғимаратқа бастап апаратын негізгі көшелерге келіп тірелетін көшелердің екі жағына отырғызылған биік шырша ағаштар бақ пен оның көрінісіне сұлулық пен тазалық сыйлап тұр. Дәл қазір бұл бақ пен ғимараттың әртүрлі бөліктері оңтүстік Хорасан облысының мәдени және туристік мұра департаментінің қолданылуына берілген. Қаджарлар дәуірінің бас кезінде салынған бөлік кітапхана ретінде қолданылған. Орталық бөлік археологиялық және этнографиялық мұражай ретінде қолданылады. Бұл кешеннің хайуанаттар мұражайында Хорасанның оңтүстігіндегі әсіресе Бирджант ауданындағы жануарлардың көрнекті әрі сирек кездесетін түрлері жұрт назарына ұсынылған. Хорасанның оңтүстігіндегі құстардың ең сирек түрлері де осы кешенде орналасқан. Сондай-ақ Акбария бағының археологиялық және этнографиялық мұражайы бірінші қабатта орналасқан. Ол жерде Хорасанның оңтүстік аймағындағы өмір сүру тәсілі, әдет-ғұрыптары, кәсіптер мен жұмыс түрлері жұрт назарына ұсынылған. Ардақтағайын бүгінгі бағдарлама көңілдеріңізден шықты деп үміттенеміз. Оңтүстік Хорасан облысымен көбірек таныстыруды келесі бағдарламаның еншісіне қалдырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау саламатта болыңыздар.
Thank you.